Kā jūs vērtējat atšķirīgo augstskolu pieeju sākt studiju gadu?
Tas ir pareizākais vismaz pie piedāvātajiem risinājumiem, kad tika izstrādāta šie te grozījumi ministru kabineta 360. Noteikumos, ka augstskolām tiek saglabāta autonomija organizēt darbu atbilstoši tam, kādas studiju programmas viņi īsteno. Un tas ir būtiski, jo ja mēs uzliktu šobrīd vienotu regulējumu pilnībā visiem, tad dažas studiju programmas un to kvalitāte potenciāli varētu ciest.
Vai tas neradīs disbalansu zināšanu ziņā?
Es gribētu ticēt, ka attālināti viņu nevarēs īstenot tikpat augstā kvalitātē, bet, protams, augstskolas ir pa gadu mācījušās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu šo studiju procesu.
Vai apvienība aizstāvēs nevakcinētos studentus?
Studējoša apvienība tad mudina studējošos vakcinēties, bet, protams, mēs izprotam to, ka sabiedrībā viedokļi dalās. Un līdz ar to mēs iesājāmies arī par kvalitatīvu un visiem pieejamu augstāko izglītību. Tieši tādēļ ir rasti kopā ar augstskolām un izglītības zinātnes ministriju risinājumu, kā var piedalīties daļai attālināti, pilnībā attālināti, studiju programmās, kur tas ir iespējams. Un tāpat arī esam mudinājuši apmaksāt valstī testus tiem studējošajiem, kuri ir uzsākuši vakcinācijas kursu šajā pārejas periodā. Tāpat arī tiem studējošiem, kuriem ir autoimunās saslimšanas dažādas vai kuras neļauj vakcinēties vai ir ārsts atzinams. Protams, arī mēs esam aicinājuši ministriju domāt par valsts apmaksātiem testiem pilnībā visiem studējošajiem, bet te ir jāskatās, kā tā situācija attīstās un jāņem vērā arī valsts budžeta iespējas.
Un vai šo jauno kārtību jūsuprāt vajadzētu apstiprināt arī juridiski?
Ministru kabinets noteikumi stāv pāri šim te līgumam. Katru situāciju līgumā mēs atrunāt arī nevaram.